Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Pomáhajú, aby život nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smutiacich detí bol radostnejší. Zlepšujú spoločenskú informovanosť a citlivosť k témam, ako je život a smrť, láska a smútok, pomoc a sloboda na konci života. Počúvate podcast Do ucha. Dnes o neziskovej organizácii Plamienok. A na to je tu pani doktorka Mária Jasenková, riaditeľka neziskovej organizácie Plamienok. Dobrý deň, pani doktorka.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Viackrát sa mi stalo, že keď som sa niekoho opýtala, že čo je podľa nich najsmutnejšie na svete, tak mi povedali, že sú to choré deti, smutiace alebo zomierajúce. A vy sa práve takýmto detičkám venujete v Plamienku, tak povedzte nám, o čo presne ide alebo ako ste vznikli.
Tak ja som po skončení vysokej školy, po skončení medicíny, ktorú som vlastne začala tesne po revolúcii v 89. ja som maturovala, skončila v Prahe a potom som sa vrátila na Slovensko a veľmi som chcela robiť na detskej onkológii, to bol môj sen, pretože som sa s tým predmetom stretla v Prahe, vlastne porevolučným dekanom Pražskej detskej lekárskej fakulty bol profesor Koutecký. On bol detský onkológ, respektíve chirurg pôvodne. Ako tá výuka a prístup k nám boli veľmi fajn, vysoko nadštandardné. Takže ma ten predmet oslovil. Páčilo sa mi, že to nie je len o medicíne, ale že vlastne deti sa vracajú a poznáme ich a poznáme ich rodiny. No a tak som si povedala, že by som sa tomu chcela venovať tu u nás na Slovensku. Takže som nastúpila nakoniec teda na pomerne čerstvé oddelenie detskej onkológie, ktoré vzniklo 2 roky predtým, ako som prišla ja. A tam som vlastne prvýkrát sa tak bližšie stretla s smrťou detí. Musím povedať, že tie prvé úmrtia, ktoré som ako lekár mladý zažila, boli pre mňa veľmi silným zážitkom. Dodnes si všetky deti pamätám. Temer všetky ma prosili, či by nemohli ísť domov. A ja som vtedy vedela, že bez nejakej pomoci doma, aj odbornej, aj ľudskej, to nie je možné. Takže po 4 rokoch práce na detskej onkológii ma to ťahalo týmto smerom a som si povedala, že čo viac týmto deťom môžeme darovať alebo ako viac im môžeme ponúknuť ako tak, že im naplníme toto prianie. A vlastne to bol začiatok Plamienka.
A ak by ste nám mali teda vysvetliť presne, čo je to Plamienok, máte viaceré sektory, čomu sa venujete, ale približte nám teda, že čo je to táto neziskovka, nezisková Plamienok. Organizácia
Plamienok. Takže my sme neziskovka a vlastne venujeme sa trom oblastiam. Tá najviac známa je starostlivosť o vážne nevyliečiteľne choré deti doma. A ľudia si niekedy myslia, že je to smrť a že to sú vlastne tie deti, ktoré sú zomierajúce. Ja by som pri tejto príležitosti chcela povedať, že detská paliatíva nie je len o tomto. A by som povedala, väčšina detskej paliatívnej starostlivosti je o vážne dlhodobo chorých deťoch, ktoré majú asi nie dobré vyhliadky, ale ktorým pomôžeme doma, ktorých navštevujeme. Častokrát ten zdravotný stav ich aj zlepší a oni sa potom ako keby majú celkovo lepšie, my ich prepustíme. Čiže navštevuje ich doma lekár, sestra, psychológ, sociálny pracovník. Tak priemerne raz do týždňa, ale majú na nás telefonický kontakt a keď niečo treba, tak aj v noci za nimi ideme, či 24-hodinovú pohotovosť máme. A fungujeme ako zdravotnícke zariadenie. Hej? Ako normálne, ako oficiálne, s licenciou, so všetkými náležitosťami, ktoré tomu sú potrebné. A tá starostlivosť je predovšetkým odborná. Potom sa Plamienok venuje aj skupine detí smútiacich a skupine rodičov, ktorí stratili deti. Je to na Slovensku nová téma. Ona síce súvisí s tou domácou starostlivosťou, ale nie úplne, pretože mnoho úmrtí, či už detí alebo rodičov, nesúvisí s nevyliečiteľne chorými deťmi. My sme vlastne sa k tejto téme dostali skrze tú domácu starostlivosť, ale časom sme si uvedomili, že tých detí na Slovensku je veľmi veľa a dokonca najviac ich je tých, ktorí stratili rodiča. Takže takéto deti a takéto rodiny môžu prísť k nám na Zadunajskú ulicu 6 do Petržalky, kde máme pár miestností zariadených na pomoc, je tam herňa, tá miestnosť na stretnutie s psychológom a terapeutom, čiže vlastne je to také poradensko-terapeutické centrum pre deti a rodiny v podstate z celého Slovenska, ale prevažne chodia deti z bývalého západoslovenského kraja. A v rámci centra organizujeme nielen stretnutia s psychológom u nás v centre, ale sú to aj skupiny detí, ktoré niekedy možno pomôžu aj viac, skupiny detí aj skupiny adolescentov terapeutické. A potom robíme víkendovky pre rodiny s deťmi, celé rodiny. A v lete je týždeň terapeutický letný tábor. To je druhá oblasť, pomoc deťom, ktoré niekoho stratili. A tretia je vzdelávanie. Vzdelávame odborníkov, lekárov, sestry, zdravotné psychológov, sociálnych, aj duchovných, pedagógov, liečebných pedagógov, špeciálnych pedagógov, študentov, ale aj laickú verejnosť. Takže máme také ako keby široké spektrum. Tá nosná téma je starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti doma, ale k tomu ešte pristupuje teraz starostlivosť o smutiace deti a vzdelávanie.
Takisto ako teraz ste povedali, že jedna strana sú tie choré deti a potom vlastne bolesť je nielen fyzická, ale aj duševná. A teda dá sa vôbec liečiť smútok?
Smútok si myslím, že sa nelieči. Čiže nefunguje to tak, že prídete k niekomu a zrazu sa veci zmenia a vám je lepšie. Funguje to tak, že sa musíte rozhodnúť, že sa chcete mať lepšie a hľadáte pomoc a nájdete niekoho, môže to byť aj priateľ, môže to byť niekto z okolia a keď to inak nejde, tak odborník, ktorému začnete veriť, medzi ním a vami sa vytvorí vzťah a s týmto človekom hľadáte, ako nájsť radosnejší život, ako ten život pretransformovať, čo v ňom zmeniť, čo zmeniť v sebe, čo zmeniť v okolí, tak, aby sa vám žilo ľahšie alebo viac radosnejšie, čo neznamená, že už nikdy ten smútok nepríde, ale časom, keď prejdeme takým vnútorným procesom zmeny, nie je ten smútok tak silný, takže nie je tak devastujúci a neprichádza často. Takže veľkú väčšinu dní alebo života dokážeme normálne fungovať, máme vzťahy, priateľstva, v rodine fungujeme pomerne normálne, dokážeme sa tešiť, proste plánovať si nové veci, tak relatívne akoby normálne žiť. Smútok patrí do života, poznáme ho úplne každý na tomto svete, dokonca si trúfnem povedať, že ho poznajú aj všetky zdravé deti, pretože proste je to súčasťou života, ale keď stratíme niekoho veľmi blízkeho a najmä ak stratíme v rannom veku, ako deti, veľmi, veľmi blízku osobu, alebo je tá strata náhla, niekedy je dokonca násilná, tak ten smutok je tak veľký a tak silný, že väčšinou k tomu potrebujeme odborníka, aby život nebola len prechádzka tmavým a osamoteným údolím.
A ako to vlastne u tých detí vyzerá, keď zbadám, že to dieťa je aké, keď viem, že mu chcem pomôcť alebo potrebuje nejakú takúto, dajme tomu vašu pomoc.
U detí sa smútok trošku prejavuje inak ako u nás dospelých, aj keď nechcem to úplne generalizovať. Čím menšie dieťa, tak tým viac sa to prejaví na správaní. Alebo na smútiace deti napríklad, keď to menšie, tak dokážu, boja sa a nechcú sa pohnúť od dospelého a predtým to robili. Ťažko zaspávajú, v noci sa budia, majú nočné mory, alebo regredujú, to znamená deti, ktoré napríklad sa už nepocikávali, tak sa zrazu začnú pocikávať. Deti, ktoré chodia do školy, tak sa im zhorší školský prospech. Často majú nevysloviteľné alebo nepochopiteľné napríklad bolesti brúška alebo hlavy. Niekedy tieto deti môžu byť také, že sú neposedné, agresívne, bijú treba spolužiakov. A to podstatné je náhla zmena, ktorá trvá dlho a nejde k lepšiemu. Pretože každé dieťa, ktoré stráti niekoho blízkeho, je to vyvedenie z rovnováhy. A je to prirodzené a je to normálne. Ale ak to trvá dlho, čo to znamená? Asi u každého dieťatka inak. Ja neviem, ja by som aspoň 2 mesiace, 3 počkala, kým sa ako keby vytvorí nový denný režim po strate. A ak to pretrváva, tak si myslím, že je potrebné vyhľadať pomoc. Väčšina rodičov vie, že s tým dieťatkom, či už väčším alebo menším, niečo nie je v poriadku. A vtedy by som sa fakt prihovorila za vyhľadanie pomoci, pretože to ovplyvní celý ďalší život. Deti, ktoré stratili blízku osobu a nedostalo sa im podpory a vlastne cítili sme, že to nejde, tak častokrát v dospelosti bývajú depresívne. Dokonca potrebujú lieky. A ten život je proste ťažký, takže ak sa takýmto deťurencom dá pomôcť, a viac menej nie čo stratiť, tak som sa fakt prihovorila, aby sme to skúsili. Je to náročné, pretože nesmúti len dieťa, ale smúti aj ľudia okolo, aj rodičia, aj vlastne väčšinou celá rodina. Takže voziť dieťatko niekde do centra pravidelne, keď samotným rodičom dospelým je ťažko, je náročné. Ale ja vždy im hovorím, že proste je to investícia pre život dieťaťa do budúcna. Vydržte to, ono to nebude trvať príliš dlho, my to robíme tak väčšinou pol roka, alebo poproste niekoho z okolia, kto má tú silu, že by vám s tým pomohol, že by dieťatko priviezol, počkal a vlastne potom s ním prišiel naspäť, alebo ak je to mamina alebo tatino, tak niekedy sa to dá rozdeliť, že jeden terapeut sa venuje mamine alebo rodičom a dieťom a niekedy majú spolu. To už je individuálne na každej rodinke, ale som taký obhajca detí. Ak naozaj im môžeme v niečom pomôcť, tak to je ako keby sme im pomohli na dlhú dobu dopredu. Takže poďme do toho.
A tak ako ste povedali, že základom je iniciatíva od strany toho jednotlivca, od toho dieťaťa, tak ako docieliť, aby sa otvorilo, aby vôbec malo záujem o pomoc?
To je umenie a tajomstvo vzťahu. Možno to poznáme každý z nás, dospelých, že nie s každým dokážeme hovoriť o veciach, ktoré nás trápia alebo ktoré sú hlboké. A niektorým z nás to trvá, kým tú dôveru nadobudneme, niektorí hľadáme ľudí a podobne je to aj s deťmi. Takže deti potrebujú čas a ten odborník je tam od toho, aby to dokázal. A pre mňa odborník na prácu s deťmi je taký, ktorý ľahko nadväzuje vzťahy s deťmi a ktorému deti veria. A na to potom nastupuje nadstavba techník a znalostí a neviem, informácií a tak ďalej. Takže ak takýto človek má dar kontaktu s dieťaťom, tak začiatok tej terapie je väčšinou o vzťahu, o tom, že sa spolu hráme, že sa spolu rozprávame, ak chceme, že si to dieťatko vyberie, čo by chcelo robiť a my mu možno ponúkneme rôzne hry. A až cítime, že máme vzťah, tak potom môžeme skúsiť nenásilne alebo tak voľne ísť aj do tejto problematiky. A to je tiež veda a umenie, pretože to nerobíme úplne priamo a nejako natvrdo. Hlavne nie u menších detí, ale ani u adolescentov nie. Existujú rôzne techniky, ako sa dá veľmi jemne k tejto téme dopracovať. Ak si napríklad dieťatkom kreslíme a povieme mu, že nakreslí rodinu a ono s tým súhlasí a tú rodinu nakreslí, môžeme sa o tom baviť. Hej? A teraz vidíme, že či tam treba ten človek, ktorého stratilo, je alebo nie je. A či pri tom rozhovore o ňom povie alebo nepovie. A ak ten vzťah máme veľmi dobrý, tak sa môžeme opýtať, sú tam všetci? A to dieťatko povie buď áno, alebo nie a viac ho netlačíme. Ak povie, že sú všetci a nehovorí o tom, znamená, že na to nie je pripravené. Potrebujeme viac času a viac vzťahu. Čiže tá naša práca s deťmi je taká, snažíme sa byť citliví a snažíme sa, aby ono si zvolilo čas a chvíľu, kedy o tom chce hovoriť. Ale je pravdou, že cesta, ako sa dostať z bolesti a smutku a úľave, ako dôjde k úľave, je tak, že nejakým spôsobom to vieme vyjadriť. Menšie deti hrou, kresbou, tvorivými aktivitami. Hej, nemusí to byť priamo, že o tom hovoríme do detailov, ale môže to byť symbolickou cestou. To je jedna oblasť. A druhá oblasť, že ako hľadať zdroje. Ako si to dieťatkom uvedomí, že keď mi je ťažko, čo môžem urobiť? Môžem ísť za mamou, môžem ju objať, môžem niekomu zavolať, môžem, ja neviem, pani učiteľke v triede povedať, že mi dovolila chvíľočku mať pauzu, aby to dieťa vedelo si trošičku regulovať tie ťažké chvíle. A učíme sa to vlastne od raného detstva. Povedzme si úprimne, aj my dospelí, mnohí s tým máme problém. Vlastne, ak to dokážeme, tak sa nám tie ťažšie chvíle ľahšie znesú. Takže aj toto je časť tej našej práce, že ako spolu s dieťaťom, aj možno aj s rodičmi, si tak nájsť ten spôsob, keď nám je ťažko, čo môžeme urobiť, aby nám bolo ľahšie.
Dajme tomu, že už ste ma teraz presvedčili, že dobre, poďme do toho. Tak čo teraz by som mala robiť? Kde vás hľadať? Alebo ako zistiť, či som vôbec vhodný adept, alebo čo ma to bude stáť?
No my v centre pomáhame rodinám, ktoré majú smútiace deti. A rodinám, ktoré stratili deti. Čiže ak je, ak, a rodín, ktoré stratili deti, chvála Bohu, v porovnaní s rodinami, kde zomrie dospelí, nie je tak veľa. Ale samozrejme, keď sa nemajú rodičia dobre, alebo súrodenci, ktorí stratili súrodenca, sa nemajú dobre, čo to znamená, každý rodič si to podľa mňa vie posúdiť. Že niečo sa s dieťaťom deje, že je iné, ako bolo predtým a dlho to trvá, tak by som odporúčila prísť, porozprávať sa. Možno to bude len jedno stretnutie, možno je to len o nejakej rade, uistení, možno počkáme. A, hej, čiže ako keby mať nezávislý názor od niekoho, kto v tejto téme robí. Čiže to sú jednak rodiny, ktoré stratili deti a potom rodiny, kde zomrel dospelý, ku ktorému malo dieťatko blízky vzťah. To môže byť starý rodič. Teraz si hovorím v rámci pandémie, že bude veľmi veľa rodín, kde pomerne krátkej dobe deti stratili blízkych ľudí. A ešte za okolnosti, ktoré sú také, aké sú, že sa nestihli rozlúčiť, že to je, že 2-3 týždne v nemocnici je veľmi krátka doba na nejaké ako vnútornú prípravu. Takže týchto detí bude veľa. A ak rodičia zistia, že proste tie, že je, že tá strata má dopad na to, ako dieťatko žije, že sa niečo s ním deje, tak by som sa fakt prihovorila, aby prišli. A uvidíme. Každé dieťatko je iné, každá rodina je iná, že či to bude na jednorázové stretnutie, alebo tých stretnutí bude viac, alebo by sme odporúčili skupinu detí, to je asi na individuálnom potom posúdení. Čiže vlastne potom ten postup je jednoduchý, že nám buď zavolajú, alebo napíšu mail, kontakt je na našej webovej stránke, my sa dohodneme na stretnutí, podľa možnosti osobnom, samozrejme to prispôsobíme tej aktuálnej hygienickej situácii, a je to pre deti a rodiny zadarmo. To znamená, nestojí to nič, ale je pravdou, že prvé tri stretnutia sú také akože vzájomné zoznamenie a potom sa nastaví nejaký plán, a keď už teda sa pôjde, že sa dohodneme, že ideme do nejakého terapeutického procesu, tak proste sa dohodneme na nejakom počte stretnutí vopred, tak napríklad 3 mesiace alebo 2 mesiace, to je nejaký počet stretnutí. Väčšinou teda tie stretnutia bežia raz za týždeň. Pokiaľ sa jedná o individuálne a pokiaľ sú skupinové, tak je to raz za 3 týždne. A po nejakom čase sa to spolu prehodnotí. A ak je to napomocné z pohľadu rodiča, tak v tom pokračujeme. Ak má pocit, že to nefunguje alebo že to dieťatko nepomáha, tak väčšinou hľadáme, že prečo alebo čo je ten problém, a ak naozaj treba, tak to potom ukončí tá terapia.
A teda na druhej strane určite tiež fungujete, potrebujete nejaké financie a pravdepodobne asi fungujete na základe nejakých sponzorov a darov, ale teda ak by som bola firma a chcela vás nejak podporiť, tak taktiež ako sa k vám dostať?
Áno, my fungujeme len na základe sponzorských darov. Ako hovorím si, že na Slovensku dobrí ľudia sú, takže ktokoľvek by rád nás podporil, tak budeme vďační. Teraz ide obdobie 2% z daní. Je to asi náročné tento rok, ale ak by niekto mohol a chcel to venovať nám, tak je to fajn. A vlastne všetky tlačivá aj údaje máme na webovej stránke, ktoré je potrebné písať do daňového priznania alebo do vyhlásenia. A ak by nám chcel niekto pomôcť nejakým darom, tak asi najjednoduchšie cez webovú stránku, priamo online, prípadne ak nám napíše mailík, tak chcel by to nejakou inou formou, tak radi odpovieme a potom vlastne individuálne, už, či už osobne alebo telefonicky by sme to potom poriešili. Že ďakujeme všetkým, ktorí by majú chuť nám pomôcť, ako naozaj bez pomoci ľudí, ktorí sú okolo nás, my by sme pomáhať nedokázali, ale proste takto v živote chodí. Ja osobne nedelím ľudí na tých, ktorí pomáhajú, a na tých, ktorí potrebujú pomoc, lebo v podstate si pomáhame navzájom a pomoc potrebujeme všetci.
Je to naozaj veľmi náročná téma, celkovo trápenie, a nie to ešte, keď ide o deti, ale povedzte nám teda, že či máte nejaký moment, lebo určite musí byť, každá práca je nejaké poslanie a človeka musí naplňať, kedy vy cítite radosť alebo kedy vy ste šťastná?
To je taká zaujímavá otázka. Tak vám poviem, že ja osobne také tie momenty blízkosti v rodine, keď som ja na návšteve a cítim, že napriek bolesti rodina žije spolu a sú tam také záblesky života. Hej, že keď ja neviem, spolu jedia, diskutujú, alebo ja neviem, plánujú, že tento víkend zavoláme tomu, alebo pôjdeme sa prejsť tam a tam, alebo si chcem kúpiť to a to. Takže keď cítim život v rodine a cítim, že sme k tomu za plamienok pristali, tak mi to robí radosť. To asi ako podstata toho je vzťah, takže musím sa priznať, že nie len, že my pomáhame rodine, alebo ja pomáham rodinám, ale aj rodiny pomáhajú mne. Napríklad si to uvedomujem teraz v pandémii, že chodívame na návštevy, pretože je to potrebné. Tie deti proste potrebujú zdravotníkov doma, majú svoje iné ochorenia ako COVID, a tam, ktoré sa menia, my potrebujeme proste meniť liečbu. To sa nedá jednoducho na diaľku, takže chodievame. Som strašne vďačná za tieto návštevy, za tie stretnutia, pretože byť doma zavretý dlho je to naozaj náročné, takže im vždy hovorím, že som rada, že som k ním mohla prísť, pretože mi to oživí ten deň a naplní mi ho nejakou pomocou a nejakým zmyslom, tak že neviem, kto komu pomáha, či ja im, alebo oni mne, ale myslím si, že je to navzájom. Takže sú aj chvíle ťažké, samozrejme, ale keď to mám zhodnotiť za seba, tak zvonka ľudia si myslím, že je to horšie, to, je to vnímané ako realita. Akože väčšina tých rodín naozaj žije. Potrebujú k tomu pomoc, potrebujú liečbu, potrebujú takú nejakú istotu, že sa majú na koho obrátiť, možno občas podporiť, ale neznamená to, že ten život je tmavý. Aj za náročných okolností si myslím, že je možné žiť.
Tak ja vám želám, aby vám tieto záblesky života, aby ste ich prinášali medzi všetkých, ktorí to potrebujú, aby ste boli takým plamienkom nádeje. A ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a nech sa vám darí pri tejto náročnej práci.
A ja ďakujem veľmi pekne aj ja za toto pozvanie, že vôbec v čase pandémie môžeme takto spolu hovoriť a ponúknuť ľuďom trochu seba a trochu tej pomoci, ktorú môžeme ponúknuť. Tak ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme aj my a nech sa vám darí.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha. Všetko podstatné, ako odoberať naše podcasty či počúvať rádio, nájdete na www.trnavskeradio.sk.